subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimco ah 8 bisha juulaay sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah barnaamijka muraha islaamka oo maanta ku saabsan faa'iidooyinka gudashada waajibaadka xajka iyo muhiimadda maalinta weyn ee carafo oo ku beegan jimcada maanta ah.
maalinta carafo waxay ka mid tahay maalmaha barakaysan ee ilaahay fadliga qaaska uu siiyey, oo maalintaasi in la soomo ayaa sunna ah. ducaadana ilaahay aad buu aqbalaa, kumanaan iyo malaayiin baa ilaahay naarta ka horeeya.
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubnaha ugu cadcad ee loo saadaalinayo inay ku soo bixi karaan xilka ra-iisul wasaaraha Britain, iyadoo Boris Johnson uu buuq ku furan yahay. guddi u gurman doona dadka Soomaalida ay saameeyeen abaaraha ka jira geeska Afrika oo lagaga dhawaaqay Minnesota, Jibuuti iyo Itoobiya oo isfaham ka gaaray muran dhanka ganacsiga ah oo soo kala dhex galay, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xujay gaaraysa ilaa iyo 1 milyan oo ruux oo ka kala tegay daafaha dunida iyo kuwa ka socday gudaha sacuudiga ayaa jimcada maanta istaagaya buurta carafo ee dalka sacuudiga si ay u gutaan cibaadada yowmul carafa oo ah rugniga ugu weyn ee xajka. dowladda sacuudiga ayaa keliya u ogolaatay in sanadkan ay xajiyaan 1 milyan oo ruux, kuwaasoo qaatay tallaalka COVID-19 islamarkaana ay da'doodu u dhexayso 18 ilaa 56 jir. dadka xajinaya oo 58% ka tegay caalamka, kuwaasoo waagu ugu baryay teendhooyinka Mina, ayaa saaka iska xaadiriyey banka carafo. carafo waa maalinta ugu muhiimsan ee xajka, dadka ayaana sii joogi doona ilaa gabaldhaca maanta. tirada dadka xajinaysa sanadkan ayaa aad uga yar intii xajisay sanadihii 2020 iyo 2021, taasoo ka dambeysay saameyntii dunida gelgishay ee aafada COVID-19, laakiin waxay weli aad uga yar tahay tiradii 2019-kii, markaas oo 2.5 milyan oo ruux ay si caadi ah uga xajiyeen. faahfaahinta wararka ku saabsan ama muhiimadda maalinta carafo iyo xajka waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu baabi'in doono jabhadda xoreynta ormada ee OLA, taasoo uu ku eedeeyey mas-uuliyadda 2 xasuuq oo 3 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka ormada. isagoo khamiistii la hadlayay baarlamaanka Ethiopia, ayuu Abiy Ahmed cambaareeyey xasuuqii dhowaan lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan qowmiyadda Amxaarada, wuxuuna ku tilmaamay falxad gudub ku ah bini'aadnimada oo ay fuliyeen kooxo burcad ah. Abiy ayaa qirtay in askar iyo saraakiil ay kaga dhimatay dagaalka ay kula jiraan fallaagada, isagoo sheegay in la dilay mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka ay falalka ka dhaceen. xasiiqii u dambeeyey oo dad rayid ah lagu laayay ayaa isniintii lasoo dhaafay ka dhacay aagga Waste Walaaga oo ka tirsan gobolka oromada Ethiopia, kaasoo sababay dhimasho tiradeeda aan la cayimin. dilka ayaana daba socday dhacdo bishii lasoo dhaafay ay rag hubaysan ku dileen 338 ruux oo ku sugnaa tuulooyinka Amxaarada, kuwaasoo lagu eedeeyey jabhadda oromada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. halkaad naga dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka oo ku saabsan muhiimadda xajka iyo maalinta yowmulcarafa oo muslimiinta dunida ay u taagan yihiin buurta carafo. waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil.
labadii sannadood ee aynu soo dhaafnay dadka muslimiinta ah ee ilaahay u suurtageliyay inay xajka gutaan waxay ahaayeen oo keliya dadka u dhashay dalka sacuudiga iyo dadka ciqaamadaha haysta ee dalkaasi ku nool. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa faa'iidooyinka xajka. sanadka dowladda sacuudiga waxay u qoondeysay ilaa 1 milyan oo qof oo isugu jira dadka u dhashay dalkooda iyo kuwa degan iyo caalamkaba inay gutaan waajibaadka xajka. maanta waa jimce, waxay ku beegan tahay maalinta la taagan yahay carafa. suubana nebi maxamed nabadgelya iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi xajku waa carafa. muhiimadda maalintaasi leedahay waynu eegi doonaa, balse marka hore dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka iyo dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda axqaaf oo ku taala dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey bal inuu ina xasuusiyo faa'iidooyinka xajka.
faa'iidooyinka xajka laga helo dhinaca bulshada waxaa ka mid ah in midnimada muslimiinta la dareemayo. marka muslimkii caddaa iyo muslimkii madoobaa, afrika iyo asia, yurub iyo maraykan iyo carab, wixii ka imaanaya muslim halkaasi wada jir ah ay uga fulinayaan shacaa'irta xajka, isbarasho ballaaranna xagga luqadaha iyo xagga xiriirka inay halkaa ka furmayso, anshaxa guud ee bulshada muslimiintana halkaa lagu hagaajinayo, oo tacliim iyo waxbarasho ku saabsan arrimaha diinta ay halkaa ka qaadanayaan. marka waa arrin faa'iido u ah bulshada muslimiinta si guud. liyashhaduu manaafica lahum wayadkura isma allah. marka laga hadlayo caafimaadka ku jira xajka, lambar koo waxaa noqon karaa in ruuxa xaajiga uu sameynayo ruclayn iyo socod, markaana jirkiisu uu ku dhismayo. qodobka labaad waxa weeye biyaha zamzam marka la cabo, waxay isku waafaqsan yihiin culimada caafimaadka in ay la dagaalamayo biyahaas viruska iyo jermiska ku jiri kara jirka bini-aadamka. labiska loo yaqaano larka cadcad, marka ruuxu uu ku labiso xaajiga wuxuu dareemayaa caafimaad ahaan relaxation, waxaa loo yaqaano raaxa nafsaani ah. oo markaa dharkan caadiga ah dhar ciriiri ah weeye, labiskaasna waa dhar furfuran markaa waasica, marka caafimaad ballaaran ayuu halkaa ka helaya.
inkasta oo xajka qof looga sheekeeyaa ay tahay arin aanu qofku fahmi karin ama dareemi karin ilaa uu cagaha dhigo masaajidka xaramka, arko kacbadana uu ku tukado, sidoo kalena uu booqdo masjidka nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee, maanta oo carafa la taagan yahay jimce ayay ku beegan tahay, waa maxay haddaba muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay maalintaasi leedahay? waa kan mar kale xasan albasri.
maalinta carafa waxay ka mid tahay maalmaha barakeysan ee ilaahay fadliga qaaska uu siiyey, oo maalintaasi in la soomo ayaa sunno ah. ducaadana ilaahay aad buu u aqbalaa, kumanaan iyo malaayiin baa ilaahay naarta ka horeeyaa, wuxuuna ilaahay ugu faanaa maalinta carafo. samada dadka ku nool ee malaa'igta ah ayaa bini aadamkan banka carafo taagan ayaa ilaahay ugu faanayaa. maalinta carafo waa maalintii ilaahay uu kamilay diinta islaamka. alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii. maalinta carafo waxay ka mid tahay maalmaha kooban ee ilaahay yidhi fii ayaamin macluumaatin, ilaahay hala xuso maalmahaas wanaagsan ee kooban. tobankii ilaahay uu ku dhaartay oo walayaalina cashr, ilaaha weyn wuxuu ku dhaartana waa wax aad u weyn, ayay soo hoosgelayaa maalintaas. sida guud maalintaas waxa weeye alxaju carafa ayaa nabigu yiri rugniga ugu weyn ee carafo ee xajka ayaa wuxuu noqonayaa in carafo buurta carafo la istaago, banka carafo lasoo xaadiro, sidaasna marka xajkii muhiimadiisii ayaa maalinta carafo ay noqonaysaa.
ilaahay ha ka aqbala dhammaanba muslimiinta sanadkan calabka ku yeelatay inay soo gutaan waajibaadka xajka. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Dacwad Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan iyo weliba iid wanaagsan.
adiyuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawle Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana Jabuuti, dowladaha Jabuuti iyo Ethoobiya ayaa Khamiistii shalay ahayd sheegay inay isfaham ka gaareen muran dhinaca ganacsiga ah oo dhowaan soo kala dhex galay. muranka ayaa ku salaysnaa qiimo koror lagu sameeyey qudaarta iyo jaadka Jabuuti uga taga dhinaca Ethoobiya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay madaxtooyada Jabuuti wafdi heer wasiira oo ka socda Ethoobiya oo horkacayo wasiirka maaliyadda Ethoobiya Axmed Side oo ka siday dhambaal ra-iisul wasaaraha Ethoobiya, isagoo sheegay in la soo afjaray murankii xagga ganacsiga ee maalmahan soo kala dhex galay labada dal.
Labada dal waa laba dal oo walaalaa, ummad mid ah, wada maamula, kaabayaal badan oo miisaaniyad badan ku baxayaan baan wada dhisanay. is-aaminaad iyo iskaashi gaar baa naga dhexeeya. daris caadi ah kale tamanihin waxa weeye isir ahaan iyo dal ahaan, shacab ahaan, geografi ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, diin ahaan, dhinac walbo xiriir gaar aan leenahay. run ahaantii iskaashi laba wadan u dhexeeya marka la eego Jabuuti Ethoobiya tusaale ayaa u nahay adduunida oo dhan iyo Afrikaba in labada dal wada shaqeeyaan. madaxweyne Ismaaciil iyo Abiina aaminaad ballaaran iyo walaaltinimo iyo kalgacayl baa ka dhahaysa sida shacabku walaalo u yihiin. marka dhibka yar ee dhacay waa mid reer ahaan anuku u xalisanayno oo wixii la kala tabanayana la xalinayo, ayadoo laga duulaya iskaashiga ballaaran noo dhexeeya, ayadoo ka duulayaan xalinay. marka madaxweynaha iyo wasaaro waxay si buuxda isku afkarteen oo fariinta anuku aan keenay in wixii sharciga cusub lasoo rageen nidaam ahaan dhinaca Ethoobiya heedaha qaarkood ay soo sameeyeen iyo qiimaha qudaartu lagu daray kulli dib baa loo celinayaa. sideedii hore unbay noqonaysaa laga bilaabo berito qudaarta ha noqoto, qaadka ha noqdo, ganacsiga sidii hore. go-aanka marka dhowaanahan gaar ahaan loo qaatay kulli waa laga wada noqonayaa laga bilaabo maanta. haddan marka heedihii Ethoobiya dalka ku saabsanaabo la wargelin laga bilaabo berito qaadkaba ahaato iyo qudaartaba sidii ahaan jirtay iyaa toos lagu celinayaa, wax qiimo lagu darayana ma jirto.
wasiirka ganacsiga Jabuuti Maxamed Warsame ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen tallaabada ay qaaday Ethoobiya.
shirka ka dhacay madaxtooyada oo madaxweynaheena jamhuuriyadda Jabuuti uu fadhiyey ragga walaalaheena Ethoobiya nooga yimid war qaaliya ay labada madaxweyne ka sheekaysteen ay guuyeen bay noo keeneen oo farxad gelinaya shicibka Jabuuti iyo shicibka Ethoobiyaba, oo isagu farxaddaasi ay tahay in laga gudbay wixii yaraa ee dhexmaray Jabuuti iyo Ethoobiya oo ku saabsanaa xagga xawaashka, qudradda iyo jaadka, oo haddii toole aanu sheegayno dadka ka shaqeysa saddexdaas shay iyo wixii kale ku saabsan baa mushar inay sidii hore ay wax ka sii noqdeen. wixii qaraar la qaadanayo waxay noqon doontaa wax labada wadan ay wala ogol yihiin ay ka sheekaysaan oo faa'iidan u noqonaya labada shicib. kolkase waan carabkan ku dhifanaa inay labada wadan oo walaala yihiin oo aada isugu dhow meel kaste wadana kasaba iskaga dhow, dee ixtiraamka waa ilaalin doonaa, xaggayga ahaato iyo xagga Itoobiya ba ahaato iskaashiga aan wadnana waxaan ka dhigaynaa insha Allah iskaashi wada jira.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Warbixin ka soo baxday aqalka madaxtooyada ee Britain ayaa lagu xaqiijiyay inuu Boris Johnson si ahaan doono kusimaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi ilaa iyo inta laga soo dooranayo hoggaamiyaha cusub ee xisbiga talada haya, kaas oo noqon doona ra'iisul wasaaraha 16-aad ee waddankaasi. Haddaba kumuu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain? Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Inkasta oo uu Boris Johnson u soo hooyay guul weyn xisbigiisa doorashadii ugu dambeysay ee Britain ka dhacday 12-kii bishii December sanadkii 2019-kii, xilligaas oo ka guuleystay Jeremy Corbyn oo waagaas ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka, guushaasi ma ay badbaadin shalay. Doorashadaas ayaa xisbiga iminka talada hayaa ku guuleystay kuraasi ugu badnayd ilaa sanadkii 1997-kii, waxa aanay heleen 3.46% codadka. Ilaa xalay ra'iisul wasaare Boris waxa ugu xigay, inkasta oo guul soo hooyay xildhibaanadii goolihiisu inay ku qasbeen inuu xafiiska banneeyo. Waxa ugu dambeyntiina uu sheegay inuu sii ahaanayo kusimaha ra'iisul wasaaraha ilaa bisha Oktoobar oo hoggaan xisbigiisu dooran doono. Waxaana dhici karta inay ka soo horeyso waqtigaasi. Waa kan Boris markii uu hadalladaasi ka dhawaajiyay.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new...
Xeerar cusub dowladdiisu ma ay soo saari doonto. Waxa kaliya oo uu ku simaha ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka shaqayn doonaa hawlihii hore ee baarlamaanku ansixiyay, sida wax ka beddelka heshiiskii waqooyiga Ireland ee ka bixitaanka Britain ka baxday midowga Yurub, iyo weliba taageerada dagaalka Ukraine. Mas-uuliyiinta doonaysa inuu si degdeg ah u baneeyo xafiiska waxa ay ku doodayeen inuu sii dhaawici doono sumcadda xisbiga talada haya iyo guud ahaanba dalka. Siyaasiyiintaasi qaarkood ayaa sheegay in ujeeddada Boris Johnson ahayd oo keliya in uu mar uu noqdo ra'iisul wasaare, laakiin ay ka maqan tahay dabeecadda hogaamiye. Xubnaha xisbiga Conservative-ka ee talada haya ayaa dooran doona hogaamiye 5-ta bisha 9-aad. Waxa uu noqon doonaa madaxa xisbiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Boqoradda ayaa ka dalban doonta ra'iisul wasaaraha si inuu dhiso dowlad. Caadiyan marka uu ra'iisul wasaare iscasilo Britain, doorasho guud lama qabto, laakiin ra'iisul wasaarahaas cusubi waxa uu awoodaa inuu qabto doorasho. Tani waa fursad uu ku noqdo ama ay noqoto mas-uul dadweynuhu soo doorteen. Xilliga ugu dambeysa ee ay tahay inay doorasho dhacda dalka Britain waa 25-ka bisha Janaayo ee sanadka 2025. Mas-uuliyiinta safka hore ugu jirta hoggaanka waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga Benny Mordaunt, xogayihii hore ee maaliyadda Rishi Sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya, xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss, guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda Tom Tuckenhat, xogayaha difaaca Ben Wallace, iyo xogayaha maaliyadda Nadiim Sahawi oo asal ahaan ka soo jeeda Kurdiyiinta Ciraaq. Aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa cidda bedeli doonta Boris Johnson. Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey mas-uuliyiinta haysata rajada ugu wanaagsan.
Qabqabsi siyaasadeed ka bacdi waxaa meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Boris Johnson. Su-aasha hadda taagan waxay tahay yaa bedeli doona rajooyinka qof walbaaba uu leeyahay, mid walbaaba meel bay gaarsiisan tahay, laakiin ilaa hadda waxaa ugu cadcad 3 qofood oo kala ah Tom Tuckenhat, Ben Wallace iyo Liz Truss. Marka waxa hadda rajadiisu aan la isleeyahay guddiga wax dooranaysa Conservative-ka waxay ku sii jeedaan ama ay rajo fiican ka qabaan in ay doortaan Tom Tuckenhat oo ah madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka. Waxaa kale oo ku xiga Ben Wallace oo asna wasiirka difaaca hadda jagada haya, iyo Liz Truss oo iyadana ah maanta wasiirka arrimaha dibadda oo waliba hadda kasoo noqday shir ay G20 ku maqnayd ee dibadda ku maqnayd, ayaa degdeg waddanka ugu soo noqotay si ay ololaha doorashadeeda ama si ay wax u xudxudato si ay u noqoto ra-iisul wasaaraha bedeli doona Boris Johnson. Dhammaan raja iyo wada leeyihiin, laakiin mid walbaaba meel ayuu ku tiirsan yahay. Laakiin waqtiga ayaa inoo kala sheegi doona muddada bil ama labada bil ay conservative kusoo dooran doonaan guddoomiyaha conservative-ka, kaasoo automatically noqon doona prime minister-ka waddanka.
Hadiiba ay dhacdo in la doorto xogeeyaha maaliyadda Nadiim Sahawi, oo asal ahaan kasoo jeeda kurtiyiinta Ciraaq, inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkan, waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad ee waddankan qabta xilkaasi ee aan ku dhalan Britain. Boris Johnson waxa uu ku dhashay New York Mareykanka. Andrew Bonar Law oo ku dhashay Canada ayaa isaguna waxa uu ra-iisul wasaare ka noqday Britain sanadkii 1922 ilaa iyo 1923. Nadiim Sahawina waxa uu dhigi doonaa taariikh cusub, waa hadiiba ay dhacdo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Jimcaha wanaagsan mar kale dhageystayaal. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida, kuwaasoo isku dubaridi doona dadaallo ay Soomaalida gobolka ugu gurmanayso dadka Soomaalida ah ee ay saameeyeen abaarta ka jirta Afrika. Guddigan ayaa ugu baaqay dhammaan muslimiinta gobolka in maalinta ciidda ah ay isugu tagaan garoonka weyn ee kubadda cagta. Wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade ayaa warkan ka soo diray Minnesota.
Sheekh Tawakkal Ismaaciil ayaa halkan ila jooga, u haafayanka culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, kana tirsan guddi loo saaray inay gacan ka geystaan abaaraha Soomaaliya ka jira, isla markaasina ka mid ah guddiga qabanqaabinaya munaasabada ciidda weyn ee loo yaqaano ciiduladxa oo gobolka Minnesota loogaga dhawaaqay maalintaasi oo loo bixiyey subar ciid oo la doonayo dadka Soomaaliyeed inay meel fagaaraha oo weyn isugu yimaadaan. Arrimahaasi iyo sida ay gacan uga geysan karaan abaarta Soomaaliya ka wareysanaya, marka ugu horeysa Sheekh Tawakkal soo dhowow, waxaad iga warantaa guddigan aad gobolka Minnesota kaga dhawaaqdeen ee abaaraha Soomaaliya gacanta ka geysanaya iyo qaabka aad gacan uga geysanaysaan?
Waa dhowahay, waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr qaab oo waxa weeye guddigan wuxuu ka kooban yahay ganacsatadii buu ka kooban yahay, siyaasiyiintii buu ka kooban yahay, culimmadii buu ka kooban yahay, dhalinyaradii iyo waxgaradkii oo dhan buu ka kooban yahay. Marka waxa weeye qaybahaasaan guddi usii saarnay si loo qaabayn lahaa, qaababkiina waan isla afgaranay.
Qaababkaasi maxay yihiin marka aad doonaysaan Soomaaliya inaad ku caawisaan?
Waxaanu rabnaa oo guddigu markaa naga codsaday inaan subar ciidku laftigiisa u bedelno sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa. Guddigii iyo guddigii subar ciidku kulli waxay isku noqdeen hal guddi, oo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ciidda marka la tukanayo inaynu halkaas taageero weyn oo ugu qiimo badan dad 40,000 qof isugu imaanaya in aynu marka taageerada ugu weyn halkaas ay ka timaado, waa qodobka koowaad weeye. Qodobka labaad, waxaan rabnaa guddiga ganacsatada ayuna waxay soo jeediyeen maqaayadaha Minnesota oo dhan ka jira in hal maalin loo xiro oo la siiyo faa'iidada kasoo baxdo dhan abaarihii la siiyo. Waxa kale oo aan ugu talagalnay masaajidada Minnesota ku yaalla dhan oo community-ga ahna inaannu hal jimco u wada xirno oo halkaasi laga taageero, sidoo kalena inaannu xaflado waaweyn oo dhar 1,000 qof isugu imaanayaan inaannu halkaasi dadku ku casuuno isugu yimaadaan halkaasna taageerada uga muujino. Marka guddiga laftigiisa asaga mas'uul ka noqonaya iyo hay'adihii loo gudbin lahaa iyo qaabkii loo gudbin lahaa iyo nidaamkii loo gudbin lahaa.
Subar ciidda waxaad aan la socdaa in maalinta berita ciiddu ay ku beegan tahay, isla markaasina garoonka weyn ee American football-ka ciyaaraha loo yaana lagu qabto aad soo qabateen oo halkaasi ay dadweynuhu isugu imaan doonaan, qaab nuucee ayaa doonaysaan marka inay dadku munaasabadaasna u yimaadaan oo soo ciidaystaan dadkoodiina u taageeraan?
runtii waxa weeye waa farxad weeye, isagu faraxsan yihiin baan rabnaa dadkeena inay uga farxiyaan. Qiyaastiina waxaan rabnaa taageeradooda inay noqoto, taargetkeenu waxa weeye inaan taarget garayno $1,000,000, waana 10,000 qof oo $100 bixisay taageerada noocaas ah, kadibna qaybaha kale inaannu ku xijino. Laakiin sidaas ujeedada ugu weyne taargetka aan rabnaa $1,000,000 weye.
$1,000,000 lacag yar maaha, ma ka fikirteen qaabka lagu heli karo maalintaas ciidda in lacagta intaa laga daruursan?
runtii waxa weeye dadkeenu masaajidada laga wacyigelinaya, meelaha goobaha laga wacyigelinaya, guddigu arrimaha waa la wada gaarsiiyey, khudbooyinkana waa lagu soo wada qaadan doonaa insha allahu tacala. Waxaan rajaynaynaa 10,000 oo, maadaama 40,000 iyo dadka badan ay tukanayaan, in $100 la baxda annaguna aanu bilaabayn. Haddaan culimmadii ka nahay, qof walbaba uu bixinayo $100 lacag weyn maaha, qof walaalka iyo dad dhibaataysan oo biyola-aan iyo abaar iyo ay jirtaanu ku taageerno. Waxaan ka codsanaynaa communitiga arrintaasi inaynu macnaha yoolka aynu gaarno qof walbana kusoo xisaabtamo si $100 u bixin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Tawakkal Ismaaciil oo ah afhayeenka culimada Soomaalida ee Minnesota kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee looga dhawaaqay gobolka Minnesota wuxuu waramayey wariyaha V O eda Maxamuud Mascade. Markale jimco wanaagsan dhinacii suugaanta aan soo qabta maadaama saaka ay jimco tahay bun iyo salool. heestaasi bun iyo salool u samee iyo codkii axmed arshe ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.